Прокурори и следовател пострадаха при тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла. Полицията задържа мъжа, който в края на миналата седмица уби жена си и сестра си в Русе. Над 350 000 фалшиви банкноти евро са открити при операция на ГДБОП в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Районният прокурор на Бяла и следовател пострадаха при тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла, съобщи за Дарик русенски окръжен прокурор Огнян Басарболиев. Инцидент е станал на мокър участък при неспазване на дистанция. Майя Йоргова с още информация.
Състоянието на районния прокурор е тежко, съобщиха за Дарик от Беленската болница, където ранените са приети за лечение. Вероятно катастрофата е причинена от лек автомобил Opel, който при спускане по баира навлиза в насрещното платно. Удря движещият се към Русе лек автомобил Лада, в който са пътували двамата магистрати. Ладата е ударена и от тир, който не е успял да избегне верижната катастрофа. На мястото на инцидента е окръжният прокурор на Русе Огнян Басарболиев, пожарна и полиция. Движението се отбива по обходен маршрут през Стеново и Обретеник, за да се направи оглед на полицията. Шествието съобщиха за Дарик от полицията. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
20-годишен младеж загина тази сутрин около 8.15, след като е бил блъснат от Мерцедес Добричка, регистрация във Варна, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на автобусна спирка на червения площад, където момчето е чакало автобус, водача на луксозния автомобил, загубил контрол над возилото и се качил на спирката. Шофьорът е бил пиян, установи проверка с Дрегер. Информацията е на Славина Жекова. Мъж на 60 години падна от скеле на строеж и загина на място в столичния квартал. Дружба съобщиха от МВР. Инцидентът е станал на строеж на булевард Цветан Лазаров. Причините за злополуката се не изясняват. Полицията е задържала късно с нощи 59-годишния двоен убиец Георги Шилков. Той е заловен в района на село Червена вода, където автомобила му бил спрян за проверка. Него е намерен и пистолета, с който мъжът е убил жена си и своята сестра. Майя Йоргова информира.
На Георги Шиклов е повдигнато обвинение за извършеното престъпление по член 116 от наказателния кодекс. Той е направил пълни самопризнания при проведения разпит и с постановление на прокуратурата е задържан за срок от 72 часа. Предвиденото наказание в подобни случаи е от 15 години до доживотен затвор. Трагедията се разигра в неделя вечерта в семейният апартамент на втори етаж в блок Чайковски. При семейен скандал Шиклов застреля жена си, сестра си и опита да убие сина си с незаконно притежаван пистолет. След кървавата драма той избяга и 5 дни бе в неизвестност. Убиецът бе обявен за общо държавно издирване. Простреляният в тила 25-годишен Евгений се възстановява бързо в Русенската болница и животът му е вън от опасност. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Над 350 000 фалшиви банкноти и евро са открити при операция на Главната дирекция за борба с организираната престъпност София. Задържани са двама криминално проявени в момент на сделка с фалшивите пари. Те са били предназначени за пласиране в Австрия и Холандия. Николай Христов с още информация.
Директорът на ГДБОП главен комисар Кирил Георгиев обясни, че акцията е започнала вчера след обед и е продължила през цялата нощ. В служебно помещение в столичния басейн Мадара са били открити около 350 000 фалшиви евро.
Става дума за около 340-350 000 фалшиво евро от купюри по 200 евро. Тази операция беше проведена съвместно с Софийска градска прокуратура и под ръководството на Върховна касационна прокуратура. Има намерени работилници за печатане на документи на законно оръжие, около 10 дози бяло прахообразно вещество, което предстои да бъде изследвано.
Освен обиските в басейна са били направени още 6 претърсвания. Началникът на отдел икономика към ГДБОП Пантелей Панов обясни, че работата по случая започнала през пролетта на 2007 година. По думите му все още предстои да се изясни дали еврото е произведено в България или в чужбина. Вчерашната акция била извършена в момент на сделка за продажба на евро между двете задържани лица на 40 и 41 години. Според информация на ГДБОП, помещението в басейна, където е била съхранявана фалшивата валута, вероятно е ползвано под наем.
Директора на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, главен комисар Кирил Георгиев, заяви, че не е разполагал с информация за действията на заместника си Иван Иванов. Георгиев каза още, че бившият директор на ГДБОП Ваню Танов не му е казал за подозренията си по адрес на Иванов. Антимафиот номер 1 съобщи, че се чувства омерзен от случая и че за първи път присъства на обиски извършва сградата на дирекцията. Въпреки обвиненията, Кирил Георгиев каза още, че добре е първо да се докаже вината на Иван Иванов и след това да се коментира. И допълни, че ГДБОП е една от малкото дирекции, които работят в момента в системата на МВР. Информацията е на Николай Христов. Софийския районен съд отложи делото за валутни измами срещу бившия директор на Топлофикация София Валентин Димитров. Причините за отлагането са забобол на подсъдимия, което му е попречило да участва в днешното заседание, и неявяването на единствения свидетел по делото Маркус Валеруц. Павел Хаджиев с още информация.
Въпреки заболяването на Димитров, прокуратурата представи публикация от вестник Труд, според която вчера подсъдимият съвсем адекватно е дал интервю. От своя страна защитата представи медицинска бележка, съгласно която подпото страда от абцес на кучешки зъб и изпитва остра болка, вече да говори пред съда и да даде обяснение по делото. Прокурор Божидар Джамбазов обясни, че заболяването не може да бъде причина за отлагане на делото. Според него не е задължително единственият свидетел Маркус Валеруц да присъства лично в съдебната зала, като е възможно той да даде показания и по телефон. Припомням, че в обвинителният акт се твърди, че за периода от 20 октомври 1999 година до 25 юни 2003 година на територията на Австрия в условията на продължавано престъпление Димитров е извършил финансови сделки в нарушение на валутното ни законодателство. От него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581 щатски долара. Димитров е обвинен и в това, че за времето от 25 ноември 2003 година до 17 юли 2006 година в София отново е нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма Промарк ЕООД не е декларирал пред БНБ множество сделки, чиято обща стойност е близо 8 милиона евро. Делото беше отложено за 30 май. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Доктор Марио Сарафов, който беше заловен при получаването на подкуп, е отстранен от длъжност с заповед на изпълнителния директор на Пирогов, доцент доктор Димитър Раденовски. Сарафов бе задържан през февруари в момент на получаване на подкуп от 60 лева. В хода на досъдебното производство бе преценено, че доктор Сарафов е извършвал трайна престъпна дейност и че не се касае за маловажен случай, се посочва в съобщение на лечебното заведение. Софийския градски съд остави окончателно в арест Антоний Чакъров, който открадна две картини от НДК. Така градския съд потвърди решението на районния от преди седмица. Според адвоката на Чакъров, решението на районните съдии е било повлияно от медийния интерес към случая. Той коментира пред журналисти, че вероятно ще поиска от съда делото срещу Чакъров да се гледа по съкратената процедура. Чакъров и днес каза пред съда, че съжалява за стореното и заяви, че няма да се укрие или да извърши ново престъпление. Необходимо е да се направи трезв анализ кой и къде не си е свършил работата в социалните домове за деца, лишени от родителски грижи. Това каза президент Георги Първанов при откриването на 19-то общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Галя Станева информира.
Трябва да стане ясно какво недоизкусорихме в системата на финансирането, както и в организацията на целия процес на обучение и възпитание на децата от социалните домове, каза още Първанов. Според него в търсенето на добри решения е нормално да има диспут между отделните нива на властта. През изминалите години Националното сдружение на общините в България се утвърди като обединител на общинската власт, независимо от това кой с каква бюлетина е избран, посочи президентът. Според него обаче се засилва диференциацията на общините, които успешно усвояват Европари и участват в проекти на Европейския съюз, и общините, които са в периферията. С мощен център и слаба периферия страната не може да се развива, категоричен е Първанов. Той отбеляза още, че има символика в факта, че докато тече събранието на сдружението, в парламента се обсъжда ратифицирането на документа, който поставя новия фундамент на Европейския съюз – Лисабонският договор. Галя Станова, Дарик Радио София.
Повече от час Народното събрание обсъжда ратификацията на договора от Лисабон за реформа на Европейския съюз. Подробностите за дебатите от студиото на Дарик парламента слушаме Теодора Симова.
Преди дискусията премиерът Сергей Станишев представи мотивите към законопроекта за ратификацията на Лисабонския договор. По думите му, този документ е един разумен и работещ компромис, позволяващ Европа да стане по-силна и да върви напред. Той ще бъде успех за Европа, защото ще я направи по-силна и по-ефективна, каза Станишев. Своевременната ратификация на договора от всички страни членки на Евросъюза ще бъде важна основа за успешното развитие на общността, добави той. Станислав Станилов от Атака заяви по време на дискусията, че ратификацията на Лисабонския договор става без широко обсъждане на ползите за България у нас. Целта му според Станилов е да си даде възможност на по-богатите държави да осигурят себичните си интереси на цялата общност. Татяна Калканова от БНД коментира, че с оглед последните скандали у нас, спрените европейски пари и драмите в МВР, българското правителство трябва да положи усилия Брюксел да започне да приема страната ни като партньор, който съзнава недостатъците си, а не като обичайният заподозрян. Българските граждани с надежда очакват засилване на контрол от европейските институции именно заради последните корупционни скандали, заяви от своя страна Надежда Михайлова от ОДС. Лисабонският договор дава възможност на националните държави да участват в взимането на решения в Съюза и да влияят на това, което се случва, отбеляза Екатерина Михайлова от ДСБ. И двете парламентарни сили декларираха, че ще го подкрепят. Изказванията на представителите на парламентарните групи продължават от студиото на Дарик в Народното събрание Теодора Симова.
България реши да признае Косово, защото след като Белград и Прищина не успяха да се договорят за статута на областта, обстановката се влоши. Това посочва външния ни министър Ивайло Калфин в интервю за сръбския вестник Вечерни новости. С още информация слушаме кореспондента ни в Белград Ели Юрукова.
Нашия основен критерий за признаването беше да се осигури възможност целият район да тръгне към Европейския съюз и да не се създават черни дупки на Балканите. Знаем, че подобна възможност съществува и затова трябва да се изпълни плана на Ахтисари. Според Калфин, всяка подялба на Косово по етнически принцип би била опасна и за региона, но и в бъдеще за Сърбия. Ако се позволи отделянето на Северно Косово, отново ще има проблеми и насилие. Калфин прогнозира, че ако Сърбия избере европейския път, много бързо след Хърватия може да стане член на Европейския съюз. Само някои сръбски политици, но не и Европа, свързват интеграцията на Сърбия с Косово, защото те нямат никаква връзка, оцени Калфин пред Вечерни новости. Ели Юрукова, Дарик Радио, Белград.
Президента на Сърбия Борис Тадич определи решението на Съединените щати да доставят оръжие за Косово като лоша новина. Според него администрацията на Съединените щати е трябвало да се въздържи от такова решение. Това е лоша новина, която идва в един много деликатен момент за Сърбия и сръбския народ в Косово и аз никакъв случай не мога да я подкрепя, каза Тадич. По-рано представител на администрацията на президента Буш заяви, че Съединените щати имат право да доставят оръжие за Косово въз основа на плана на Марти Ахтисари, според който Косово може да има леко въоръжени сили за сигурност, наброяващи 2500 души. В отговор руският външен министър Сергей Лавров заяви, че каквито и да било доставки на оръжие за Косово ще са нелегитимни, ако излизат извън рамките на резолюция 1244 на Съвета за сигурност, която допуска доставки на оръжие само за силите на международния контингент.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Тази година бюджетният излишък ще бъде по-нисък от заложените 3%. Това прогнозира на семинар в Разлог министърът на финансите Пламен Орешарски. С още информация пратеникът ни Калиман Мечкаров.
Пламен Орешарски обясни, че наличието на бюджетен излишък е адекватно на моментната икономическа ситуация в България. Според конвергентната програма, най-малко до 2010 година страната ни трябва да поддържа бюджетен излишък от 3%. Ако след време обаче има други тенденции в икономиката, като нарастване на износа, който да покрива дефицита на текущата сметка, то тогава е твърде възможно да има промяна в бюджетния излишък. По думите на Орешарски, 90% от излишка е отишъл за инвестиции, за нови полицейски коли на Министерствата на вътрешните работи, за камери за наблюдения и за други. Калян Мечкаров, Дарик Радио, София.
След признаването на независимо Косово, България няма никакъв шанс да върне част от изгубените заради визите сръбски туристи. Това заяви за Дарик председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова. По думите и от новата политическа обстановка, най-силно засегнати ще бъдат собствениците на по-малки хотели, тъй като сръбските туристи са се настанявали основно в тях. Чуйте какво каза още Анелия Крушкова пред Гергана Тодорова.
Имахме около 186 000 туристи, 74% е намалението от Сърбия. Много малко дойдоха наистина да почиват в България. Тази година аз не мога да прогнозирам колко биха дошли, въпреки че първите месеци на тази година преди признаването на Косово имахме засилен интерес от страна на сърбите и македонците, но не виждаме и въобще не се чува тази реч, която беше типична в миналото. Не знаю, няма ги просто. Те може би ще дойде момента, в който те ще се върнат, или поне така се надявам, но надали ще бъде това тази година. Поради Косово, да.
В транспорта се появиха много сериозни проблеми за българските граждани. Няма как това да не се отрази на туристите, които може би преминават през Сърбия.
През Сърбия преминават централноевропейските страни, които са Словения, Хърватска, унгарци, поляци, чехи, които са също наши гости. Към излизащите от България туристически групи с цел туризъм, които са с автобуси, те трябва ни добре да преценят все пак своят маршрут.
Елия Крушкова в информация на Гергана Тодорова. Въпреки силното повишаване на американските борсови индекси вчера, инвеститорите на българска фондова борса продължават да са негативно настроени и продават на всяка цена при значителни загуби. Обзорът до този час е на Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
При значителен оборот от 3,9 милиона лева, Софикс се понижава в 3,28%, БГ 40 и БГ Total Return 30 губят близо 2% от стойността си. Най-силно засегнати от днешните разпродажби са акциите на инфраструктурните компании Holding Пътчета, Trace Group Hold и Мострой, които губят по около 7% от пазарните си оценки. Акциите на Trace Group Hold се търгуват много близо до емисионната цена от 110 лева и 50 стинки за брой, което е далеч под цената от 302 лева, при която компанията дебютира на борсата през декември миналата година. Поскъпващи компании почти липсва днес, като единствен Holding Варна прави впечатление с повишение от 2,71% при ниски обем.
Основната стратегическа цел на българска фондова борса до 2010 година е свързана с повишаването на ликвидността на капиталовия пазар, нарастване на броя, обема и разнообразието на търгуваните инструменти, привличане на повече местни и чужестранни инвеститори. Това става ясно от анализ на капиталовия пазар и стратегия за развитие на борсата за периода 2008-2010 година. Повече информация по темата можете да прочетете в Дарик Файненс БГ. На стоковата борса в Руса основните фуражни култури царевица и ечемик се предлагат на цени близки до тези на хлебното зърно, съобщи директорът на борсата Иван Иванов. За царевицата цените са 400 и 430 лева за тон купува и 500-510 лева за тон продава. Фуражният ечемик е с цена купува 450 лева за тон. Хлебната пшеница се предлага за продажба без промяна в цената 520 лева за тон, а купувачите предлагат цена максимум до 500 лева. Зърното се предлага за 480-490 лева за тон на борсата в Будапеща и съответно 500-510 за тон на борсата в Чикаго, отбелязват брокерите. След огромния срив от вчера до нива малко под 1.54, днес еврото се възстановява и отчита частично връщане на загубите. Веселин Калчев от финансова къща Логос допълва.
Спадът вчера се дължеше на масово закриване на позиции от спекуланти, инвеститори и фондове в златото, петрола и еврото с цел теглене на печалби от дългото поевтиняване на зелените пари. В 11 часа котировките в евро-долар бяха 1.4470, но търговията остава вяла заради празниците в католическия свят, където се чества Великден и предстои по-дълъг уикенд. В понеделник финансовите пазари в най-големите икономики, с изключение на тази в САЩ, също ще останат затворени. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2640 на 1.2660. В обменните бюра доларът се търгува между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Още бизнес новини ще намерите в Лев.бг. Косово се надява още тази година да стане член на Световната банка. Това заявява косовският премиер Хашим Тачи в интервю за японския вестник Никей. Косовският министър-председател пояснява, че вече са започнали консултации за присъединяване към Световната банка, Международния валутен фонд и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тачи изтъква, че целта на участието на Косово в тези финансови организации е да бъде подпомогнато икономическото развитие на новата държава. Той смята, че ще се ускори и процесът за признаване на независимостта на Косово от други страни в света. Това бе по-важното от бизнес новините до този час.
Това бяха обедните новини на Дарик.